Fantastisk. Det var lyd også, ja. Fantastisk. Skikkelig kjekt å få lov å være her i dag. Kjenner du det er litt rart å liksom stå på denne siden av scenen på G2? Det er første gang. Så det her er jo veldig spennende. Få lov å prøve meg litt på det her. Hvis det noen som ikke kjenner meg her, så heter jeg altså Mathias Gulaker. Min mor og min far sitter der. Ja. Jeg bor nå i Stavanger, studerer til å bli lærer, men jeg er jo født og oppvokst i denne menigheten, jeg skulle ikke si. Født og oppvokst på Vigrestad. Ja, tenkt på det når jeg satt ned der i stedet og hørte på lovsangen, at Matteus 28 snakker om å gjøre disipler. Oi. Og denne menigheten har jo vært en stor arena for meg, der jeg har fått lov å disippelgjøre meg, da. Eller få lov å bli disippelgjort. Så ja, jeg er veldig glad for å kunne kalle dette min menighet, selv om jeg nå går inn i kirka. Da. Ja, i dag, før jeg starter, så har jeg bare lyst til å fortelle en liten historie. Eller, jeg starter jo nå, da. Så. Men jeg har lyst til å fortelle en liten historie. På nyåret så var jeg med på en lovsangskonsert på Solabasen i Ungdom Oppdrag. Og der, det var en veldig fin konsert, egentlig. Og så hadde jeg en sånn tale midt i. Og så husker jeg liksom, husker ikke alt som ble sagt i talen, og sånt, men det er ikke viktig. Men jeg husker liksom at det var flere av tingene som liksom ble sagt under den talen som gjorde at egentlig filteret mitt, når jeg liksom hørte på, så var det litt sånn, jeg begynte å tenke, jeg vet ikke om hun egentlig vet hva hun egentlig snakker om. Og så begynte jeg, men essensen i det hun snakket om da, var jo det her med å følge Jesus helhjertet, eller det her med fullstendig overgivelse. Men så underveis i talen, så begynte jeg liksom å tenke, men vet jeg egentlig hvordan det her ser ut? Og lev et helhjertet liv for Jesus. Så denne talen synes jeg var veldig bra. Ikke fordi jeg plent var enig i alt, men fordi at den har tatt meg på noen prosesser videre i år. Da. Så jeg har lyst til å prøve å dele noen av mine tanker og mine åpenbaringer gjennom det. For jeg begynte å stille veldig mange spørsmål etterpå. Liksom, hvordan ville livet mitt sett ut hvis jeg hadde levd 100% i Guds vilje? Hvis det er noe som i det hele tatt heter det. Hva ville jeg ha gjort? Ville jeg liksom starte vekkelse på universitetet? Eller ville jeg liksom begynt å be for alle jeg så som trunga forbønn? Hvordan ville livet mitt sett ut? Hvor mye tid ville jeg ha brukt med Gud? Hvor mye tid ville jeg ha brukt i Bibelen? Og hva med gaming? Kan jeg liksom spille data og fortsatt leve et helhjertet liv for Jesus? Nå tror jeg ikke at det er nødvendigvis et poeng å svare på alle disse spørsmålene, men jeg tror det er veldig viktig å stille spørsmål. Og det er litt det jeg har lyst til å prøve å få til i dag. Da. Målet med talen er ikke nødvendigvis å få til noen konkrete eksempel som dere kan ta med videre, men heller å kanskje komme med noen nye tanker som gjør at dere kan få lov å stille nye spørsmål da, som dere kan ta med videre i deres truliv, da, trusliv. Nei, denne vil da ikke fungere. Der. Var det meg, eller var det deg? Ok, du får lov å styre enn du, han. Slipper jeg å tenke på det. For det første jeg har lyst til å starte med, da, er hva er vi skapt for? Jeg tror at vi først og fremst er skapt til fellesskap med Gud. Og at det er noe som skal få lov å gjennomsyre hele livet vårt. I Matteus 22 så finner vi kanskje en av de mest populære bibelversene i hele verden. Og det det dobbelte kjærlighetsbudet. Dette har jeg hørt ganske mange ganger opp igjennom. Og det nesten som at det har mistet litt av sin kraft for at jeg har hørt det så mange ganger. Men det her tror jeg superviktig å få tak i. Der, i Matteus 22 så står det «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand». Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. En ting som jeg legger merke til med dette verset, er at Jesus egentlig understreker ganske tydelig at vi skal elske Gud. Altså, det er ikke bare liksom av hele ditt hjerte, men det er også av hele din sjel, av all din forstand. Og da tenker jeg at det må være hele livet mitt. Jeg kan ikke tenke på noe mer utenom det der, som på en måte... Ja, jeg tror at det her handler om at Jesus gir oss et bud der vi skal kunne elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår forstand. Og det er ganske, ganske mye. Og så står det etterpå da, at det andre er like stort, at du skal elske din neste som deg selv. Og jeg tror at du kan nesten ikke skille på dem. Fordi når du elsker Gud, så elsker du også din neste som deg selv. For det henger så sammen da. Hvis vi går videre til neste slide, så ser vi litt hvordan det her på en måte henger sammen da. I 1. Johannes 4, 17-19 så står det «I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt til kjærligheten.» Det er noe å tenke på. «Vi elsker fordi han elsker oss først. Den som sier, jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud, som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Her så ser vi en ganske tydelig kobling da, med den siste linja her. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Det er sikkert to ulike ord som brukes på sin neste og vår bror. Men ja, du ser på en måte hvordan det er Guds vilje at vi elsker vår neste. Men allikevel så er Gud første prioriteten. Det er han som vi er skapt for å ha fellesskap med. Det er han som har skapt oss, og det er han som kjenner oss, og det er han som er kilden til alt liv. Og det er Jesus som ga seg selv for oss, sånn at vi kunne få lov å ha fellesskap med Gud igjen. Og jeg tror det er der essensen ligger. Og gjennom det så vil vi også bli fylt av kjærlighet til å elske dem som er rundt oss. Og så kan vi se videre da, at vi elsker fordi han elsket oss først. Det her handler ikke om at vi skal gjøre alle de her tingene som Bibelen snakker om, fordi det er den kristne tingen å gjøre, eller fordi Gud tvinger oss til å gjøre. Men det handler om at han elsker oss først, at han ga sitt liv for oss. Og gjennom det, gjennom at vi kan oppdage det, og den skjønnheten som ligger i det, så kan vi også få lov å elske Gud tilbake. At vår respons på at han ga sitt liv for oss, er at vi kan få lov å elske han tilbake igjen, og gjøre de tingene som han har kalt oss til. Og da går vi tilbake til der det står, for som Kristus er, slik er vi i denne verden. Vi er kalt til å modellere Jesus sitt liv her på jorda. Vi er kalt til å se ut som han, til å ligne han. Han har tatt synda vår, og det, vi kan få lov å stå frimodig på dommens dag, som det står i starten her. Vi kan ha frimodighet på dommens dag, fordi kjærligheten er fullendt i oss. Og det er så mye å få tak i. Det er så mye som vi har fått tilgang på. Men hvordan er det vi liksom kan kom enda djupere I det. Det ønsker jeg å snakke litt mer om. Siden vi kalt til å modellere Jesus, til å se ut som han, så tror jeg at vi også nødt til å se på livet hans, til å finne ut hva vi kan lære av han. Så hvis vi går til neste slide. I Lukas 5, 15-16, så står det, men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Det noen oversettelser som også sier at han trakk seg til ofte til øde steder og ba, eller noe sånt. Ikke tar med den ofte. Men jeg tror at det her var en sånn gjennomgående ting. Når vi leser evangeliene, så ser vi hvordan Jesus hele tiden prioriterer denne alenetiden med Gud. Og inviterer disiplene også med på å bruke tid alene med han. Og hvis dette er viktig for Jesus, så tenker jeg at dette må være viktig for oss også. At dette er ikke noe vi tenker lite om. Men ja, hvis vi tar neste slide. Her så vil vi se et eksempel på at Jesus, på det andre eksempelet så ser vi, hvis vi bare går tilbake igjen, unnskyld, så ser vi på en måte at Jesus, til tross for at det var store folkemengder som kom og ville høre på han og bli helbredet, så trakk han seg allikevel vekk, for han så at det var så viktig. Men nå, hvis du går til neste slide igjen, så ser vi hvordan han på en måte utsetter det. Så vi kan bare lese det her sammen. Apostlene ventet tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med og trakk seg tilbake, bortover mot en by som het Betsaida, for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. Da det led mot kveld, kom de 12 til ham og sa, «Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og gårdene her omkring for å få tak over hodet og finne noe å spise. Her er vi jo på et øde sted.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» Og så kommer vi liksom til den delen av historien der Jesus gjør et stort matunder og metter 5000, foruten kvinner og barn, tror jeg det står. Det er ganske mange, en ganske stor folkemengde som ble med ut i ødemarken, og vi ser hvordan Jesus så på en måte prioritert å bruke tid med dem, i stedet for å på en måte rømme ifra dem. Da. Så vi ser at det her er en sånn dynamisk ting, at vi kan ikke på en måte... Ja, det finnes ikke noe fasit på når det er viktigere å bruke tid med Gud, og når det er viktigere å bruke tid med mennesker. Sant? Ja, vi ser hvordan Jesus utsetter det. Og når vi da leser om fortsettelsen i Matteus, det her er liksom etter matundret, da, så er det nesten som at vi ser hvordan alenetiden med Gud ble enda viktigere for Jesus, siden han på en måte måtte vente med den. For der står det, straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram I bølgene, for det var motvind. Men I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der, gikk han på vannet. Ble de skrekkslagne. Det et gjenferd, sa de og skrek av angst. Men I det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det jeg, vær ikke redde.» Og jeg synes det ganske vilt hvordan Jesus bare sier til disiplene, «Bare reis ut uten meg I den båten som vi har. Jeg kommer etter dere, jeg må bare bruke litt tid med min far først.» Og så kommer han I stedet for gående på vatnet og gjør et annet vilt under. Bare for å liksom bruke tid med Gud. Sant? Det hadde jo vært mye mer praktisk hadde han bare blitt med I båten og brukt litt tid I bønn på båten eller når han kom fram. Liksom. Men det her var så viktig for han at han bare fant ut at nei, jeg stikker opp og bruker tid med Gud, sender disiplene og går. uten deg. Og det her får meg til å stille da, spørsmål, hvis vi går videre til neste slide. Hvor seriøst tar vi våre bønneliv? Tenk på det. Francis Chan, han var på The Send i 2022 i Oslo. Og så sa han det her. Det her er jo oversatt og litt sånn parafrasert. Jeg klarte ikke å finne en god video på det. Men han sa det. Tenk, snakk om bønn da. Tenk på det. Jeg sier at jeg skal snakke med Gud på vegne av deg. Han som, jeg skal snakke med han som skapt universet. Som har skapt alt det vi kan se og røre og ta på. Når jeg snakker med han, så kan alt skje. Og tenk på alt han muligens kan gjøre gjennom denne bønnen akkurat nå. Og så liksom fortsetter han å be. Da. Og det her setter ting litt i perspektiv, synes jeg. Vi kan få lov å ha relasjon til en allmektig Gud, til skaperen av universet, til han som har skapt alt som vi ser. Og den samme Guden sendt Jesus ned til jorda her for å dø på korset, ta vår synd sånn at han kan få lov å ha relasjon med oss igjen, ha fellesskap med oss, sånn at vi kunne få den hellige ånden og få tilgang på det som er i himmelen. Og det her synes jeg er helt vilt. Så hvor seriøst tar vi våre bønneliv? Og Paulus også sier at vi er Guds tempel. Sant? Før var tempelet kun på en bygning der Gud bodde. Sant? Han kunne ikke bo i oss fordi synda var en hindring. Men så dør Jesus, og så kan han plutselig få lov å bo i oss igjen. At han var aldri ment til å bare bo i en bygning, også, at vi skulle kunne tilbe han der, men han ville komme nærmere hjertene våre. På tross av alle de tingene som vi har gjort feil. Og så sier Paulus at den samme kraften som reiste Jesus Kristus opp fra de døde, bor også i oss. Og det er så mye som er tilgjengelig for oss. Hvordan er det vi forholder oss til det her? Det er ikke småtteri. Hvis vi tar neste slide. Det her er tatt ut fra Geir Loftesnes sin tale, som han hadde sist søndag. Den synes jeg var vanvittig bra. Så jeg spurte om jeg kunne få notatene hans etter talen. Så dem fikk jeg. Så nei, den anbefaler jeg å høre på hvis dere liker å høre på talen. Den synes jeg var veldig bra. Så han tok med det her da han snakket om bønn da, og stillhet. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som, det her er Jesus som sier, slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Jeg er vintreet, dere er greinene. Med andre ord, vi er kalt til å bære frukt. Det er jo det poenget til greinet, å bære frukt. Men for at det skal faktisk bli noe frukt på den, så må den også være koblet på treet. Hvis ikke, så blir den kastet bort. Da visner den, og den blir kastet på ilden, og den brenner. Sant? Den bærer ikke frukt da, når den ikke er koblet på. Så vår oppgave er å pass på, sørg for at vi er koblet på Gud, at vi er koblet til kilden av liv. vårt mål ikke å fokusere på frukta og passe på at det kommer frukt, men at vi koblet på. Og da kommer frukta automatisk, tror jeg. Og det her tror jeg, nå nærmer vi oss noe. Jeg tror vi nærmer oss essensen at å bruke tid med Gud, bruk tid med han i bønn og i stillhet, og inn på lønnkammeret, sånn som det noen oversettelser som sier i Matteus, at ja, inn på rommet der ingen andre ser deg. Det er der ting skjer. Det er der vi kan la Gud forme oss. Det er der han kan få lov å vise ut sin kjærlighet for oss. Og forme livet vårt. Det her tror jeg også er noe som kan skje på flere andre arenaer, men jeg tror det er så viktig at vi ja, setter av tid til å bygge en relasjon med den levende Gud. Jeg tror det er så viktig. En relasjon, det tar tid. Og de siste månedene så har jeg prøvd å praktisere her, der jeg har tatt meg selv et par ganger til å tenke at men det er jo ingen andre som ser hva jeg gjør. Og så tror jeg det er så lett å snakke om at vår identitet og vår verdi ikke ligger i de tingene som vi gjør. Men samtidig så blir det noe veldig ransaker på det når ingen faktisk ser hva vi gjør. Det har i hvert fall jeg kjent på at det, ja, poenget med å bruke tid med Gud handler ikke om at andre skal få lov å se hvor bra du lever livet ditt, hvis det går an å si. Men det handler om å faktisk bli kjent med Gud, som vi kan kalle vår far. Han som har lyst til å oppdra oss, han som har lyst til å vandre med oss, som har lyst til å lære oss opp i det livet han har for oss. Og når vi kobler sammen det her med spørsmålet i starten, hvordan lever et helhjertet liv for Jesus, så tror jeg ikke det handler så mye om hvordan er det livet mitt skal se ut. Hvor mye tid er det jeg skal bruke med Gud? Men det handler om å utvikle en relasjon til Gud. Bruk tid med han la røtten på treårets voks, sånn at det treet som vi er kan få lov å bli enda sterkere for å bære mer frukt. Og så vandrer han med oss og pirker i oss når vi trenger det. Han lærer oss. Og vi kan få lov å stille spørsmål og bare ta imot. Nå nærmer vi oss slutten. Lovsangstimen trenger ikke å komme opp enda, men snart. Vi har snakket litt om det her i huskirka den siste tida, om bønn og hvordan gudsbildet vårt har noe å si til hvordan vi ber. Og så var det en i huskirka som jeg har vanvittig mye respekt for, og som har blitt en god kompis. Han satt ord på noe som jeg synes var veldig bra, og som jeg har kjent meg igjen i mitt eget liv. Han sa det at ja, den siste tida så har jeg brukt mye tid på å be om tilgivelse for mine tilkortkommenheter. Og så sa han det at jeg tror det handler om at jeg tror jeg ser, har en tendens til å se på Gud mer som en dommer enn som en far. Og sant, Gud han har mange navn. Sant? Han er en dommer også. Han er rettferdig og han er hellig. Sant? Vi har så mange ting som vi kan få lov å se på Gud som. Men samtidig så tror jeg det er så viktig at vi ikke på en måte distanserer oss og tenker at «Oi, Gud, jeg kan ikke nærme meg, for han vil være nær». Og jeg tror at når vi bruker tid med Gud, så handler det ikke plent om hva ord du bruker, men samtidig så tror jeg det finnes noen mer effektive bønner å be. For hvis en hele tiden skal bruke tid på liksom, Gud, tilgi meg for at jeg ikke klarer å nå opp til dine standarder, tilgi meg for at jeg ikke gikk på det ordet som jeg følte jeg fikk, eller ba for den personen, sant? så kan det bli ganske sånn, kan bli ganske motløs etter hvert. Kan bli ganske stress å prøve å leve det her livet. Hvis vi hele tiden føler vi må prestere foran Gud. Men når vi kan få lov å kalle han far, når vi kan få lov å se på han som far, så kan vi heller tenke, takk Gud for at du er med å oppdra meg. Takk for at du lærer meg hvordan jeg skal tenke om de her tingene. Hvordan du ønsker at jeg skal leve. Jeg ser at jeg har litt frykt på det her området i livet, men Gud, kom med din kjærlighet som kaster frykten ut. Takk for at du sier at jeg er et tempel, og at jeg kan få lov å representere deg, Gud. Vis meg hvordan jeg kan leve mitt liv for at du skal få lov å skinne gjennom meg. Hjelp meg til å ikke bli stolt i det her, men jeg ber om at du skal bli æret gjennom livet mitt. Sant? Da får du plutselig en helt annen vinkling på det. Martin Cave han startet en tale han hadde på IMI nå nylig, der han snakket om at når du er i syden, så er det jo masse sol der. Og når du bruker tid i sola, og er der i to uker og kommer hjem, så vil folk på en måte se at, oi, du har vært i syden, ja, eller du har brukt tid i sola. Og så kan han få kommentarer på at ja, du har jobbet for den hudfargen, sant? Det er mye forskjellig. Men så kommer han med et poeng da, at du kan jo ikke jobbe for det, sant? Du kan plassere deg, sette deg i en posisjon til å faktisk ta imot sola. Til å faktisk ta imot den her, sånn at den kan få lov å påvirke deg, eller påvirke livet. Sånn at du kan få lov å bli brunere. Men samtidig, det er jo første steg da, å faktisk komme seg ut i sola. Jeg ser på det som at, vi faktisk setter oss ned og bruker tid med Gud. Men samtidig så blir det veldig lite effektivt hvis en hele tiden skal smøre seg med solfaktor 50 når du er ute i sola. Jeg liker veldig godt å smøre meg med solfaktor 50 når jeg er ute i sola, for da slipper jeg å liksom tenke på å bli solbrent og sånt. Jeg er en av dem som blir fortere rød enn brun. Så det, jeg synes det er greit å bruke det der. Men i møte med Gud så ønsker jeg jo å bli solbrent, hvis det går an å si. Da ønsker jeg å lære meg å ta vekk den der solkremmen. Ta vekk det som hindrer meg til å ta imot det Gud har for meg. Og om det handler om Guds bilde, eller om det handler om hvordan jeg ser på meg selv, eller om det har noe annet å si, så har min bønn i det siste vært, lær meg å bli solbrent i ditt nærvær, la meg ta imot, la meg bli formet av det som du har for meg, Gud. Og hvis vi skal snakke litt mer konkret om det her med bønn og stilletid med Gud, så tror jeg at det ser veldig ulikt ut for oss. Jeg tror ikke at det plent finnes en fasit på at vi må gjøre sånn og sånn og sånn. For jeg tror ikke at Gud er så veldig opptatt av metoder, at vi må pass på at vi sier de rette ordene og liksom dømmer oss for de ordene vi bruker. Men jeg tror det er en relasjonsgreie at når vi bruker tid med han, når vi lærer å kjenne han, så lærer han oss til å be hvordan vi kan bruke tid sammen med han, hvordan vi kan få lov å ta imot det han har for oss. Ja. Og det er så viktig for meg å understreke at uansett hvor jeg er på reisen, ikke la det bli en ting som fyller deg med skam og fordømmelse. For noen av dere så er bønn kanskje det viktigste dere gjør i løpet av en dag. Mens for andre så kan det kanskje virke litt uvant og litt sånn, ok, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye erfaring med det her. Og det kan jo på en måte ha ulike grunner. Men jeg håper at hvis du opplever at det her er utfordrende, at det her ikke fyller deg med fullt av skam og fordømmelse, men at du heller ser på deg som en invitasjon til å lære mer, til å utvikle din relasjon med Gud, til å la den vokse enda sterkere, fordi Gud han lengter etter å bruke tid med oss. Nå kan lovsangsteamet få lov å komme opp. Og så avslutter jeg bare med en bønn. Jeg takker deg, Gud, for at det er ingen fordømmelse for den som er i deg. Takk for at du er vår far, og takk for at du elsker oss. Takk for at vi kan få lov å bruke tid med deg. Og takk for at du ønsker å bruke tid med oss. Bare ber om at du må vise oss hvordan vi kan få lov å utvikle vår relasjon til deg videre. Takk for ditt nærvær, og takk for det du gjorde på korset, at du, Jesus, gikk gjennom det, sånn at vi kunne få lov å ha en relasjon til deg igjen. Tilgi oss vår synd. Jeg ber om at du må lære oss, oppdra oss, og la oss få lov å bli etterfølgere av deg, som der mennesker ser at det er noe annerledes. At vi kan få lov å være lys og salt i verden, og at ja, du er nært til stede i de tingene som vi gjør. Jeg ber om at du må lære oss opp i å bruke tid med deg, hvordan vi kan gjøre det til en arena der du kan få lov å virke gjennom oss, der vi kan få lov å se hvordan du jobber gjennom oss, og hvordan dine sannheter vil få mer plass i våre hjerter. Bare legg resten av kvelden her og uka i dine hender, Gud. I Jesu navn. Amen.